Bulgārija, kā arī Itālija un Grieķija, ir starp Eiropas valstīm, kuras krīzes skārusi vismagāk. Itālijā no gada sākuma ieradušies 116 tūkstoši bēgļu, Grieķijā 22 tūkstoši, Bulgārijā gan arī 4. Pēc valsts bēgļu aģentūras informācijas, nelegālo imigrantu skaits pēdējo mēnešu laikā turpina augt. Salīdzinot ar jūniju, septembrī to bija divreiz vairāk. Kontrabandistu pakalpojumi par robežu šķērsošanu ir no vislētākiem reģionā un nepārsniec 1200 eiro. Tā kā daudziem arī tas ir par dārgu, bieži patvērumu meklētāji vienkārši tiek pamesti pusceļā, bez līdzekļiem un dokumentiem. Nometnēs pagaidām ir brīvas vietas, taču, ja bēgļu skaits strauji pieaugs, tās ātri aizpildīsies. ANO pārstāvs Bulgārijā augstā komisāra bēgļu jautājumos Boris Češirkovs uzskata, ka daudz kas ir paveikts. Palielināt nometņu kapacitāti, uzlabota dzīves apstākļi, dubultojies valsts bēgļu aģentūras darbinieku skaits, kas ļauj pātrināt dokumentu apstrādi un gadu laikā izdot 7500 bēgļu statusu apliecības, kas ir sava veida rekords. Taču situācija Sīrijā un Irākā paliek sarežģīta.
Nu pat bijām liecinieki tam, ka paris dienu laika Turcija ieradas vairāk kā 130 tūkstoši Sīriešu, galvenokārt kurdi, tā ka sabiedrība nepieciešams turpināt diskusiju par bēgļu tiesībām, kā arī papildus uzņemšanas iespējām.
Lielākā daļa no sīriešiem, kas pagājušajā gadā ieguva bēgļu statusu, ir atstājuši Bulgāriju, kas parasti tiek uztvert kā tranzītvalsts, pirms doties tālāk uz ziemeļrietumiem. Tiem, kam neizdodas iegūt legālus dokumentus, gan bieži nāks atgriezties. Par spīti Briseles aicinājumiem uz solidaritāti un sapratni, daudzas Eiropas valstis, kā Zviedrija, Vācija un pat Rumānija, turpina sūtīt bēgļus atpakaļ uz Bulgāriju. Vietējos masu mēdījos izvērstā kampaņa rada ilūziju, ka galvenais uzdevums ir noturēt imigrantus ārpus valsts robežām. Tik uzcelta 30 km garda zeloindrāža siena par robežu ar Turciju, kas izmaksā 3,5 miljonus eiro no aizsardzības ministrijas budžeta, tomēr arī tā nedod 100% drošības garantiju. Šogad ar bēgļiem ir daudz jaunu vīriešu vecumā no 20 līdz 30 gadiem, kas bēg no piespiedu mobilizācijas vienā vai otrā no karojošajām pusēm. Nesen 12 no tiem tika aizturēti par reliģisku propagandu un aizdomām par sakariem ar teroristu organizācijām. No noslēpums, ka islāma valsts rindās cīnās kaujinieki no vairākā 80 dažādām valstīm, tai skaitā arī no Eiropas. Tā pirms pāris mēnešiem Spānijā tika arestēti 9 ekstrēmisti, starp tiem arī viens bulgārs, kas vervēja jauns džihādistus. Par to septembra beigās runājot ANO ģenerālajā asamblējā, brīdināja arī Serbijas prezidents Tomislavs Nikoličs un aicināja nepieļaut islāma valsts ideju izplatīšanos Balkānos un bijušajās padomu republikās. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.